42 son os minutos que pasan das 11 da mañá e de seguido imos falar, como todos os mércores, con Manuela Álvarez Moreira. Témolo xa ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, Susi, que tal? Moi bo día.
Grazas por estar con nós. Sempre nos achegas a algunha efeméride, moitas ocasións efemérides curiosas, noutros casos, pois que incluso convidan ao riso, pero nesta ocasión unha efeméride que nos obriga a falar dun feito dramático, non?
Pois sí, dunha lembranza que moita xente coñecerá e terá presente, que vai asociada a esta efeméride, pois a, como ti dís, un feito dramático, un dos episodios máis lamentables do século XX, da civilización occidental, que aínda temos, pois, lamentablemente moi presente, porque é unha ensinanza que non debemos esquecer, que é o holocausto xudeu, o nazismo por extensión, a persecución e discriminación dos diferentes, pois, daquela Alemanha nazi que puxou o mundo en guerra durante a Segunda Guerra Mundial, a mediados do pasado século, e dos nomes e das lembranzas que asociamos aquel tempo, esas historias, porque ás veces para termos presente o horror, non, pues necesitamos xente que nos lo conte e ter alguén que nos lo faga máis dixerible de algún modo, non, para podermos quedar con esas leccións. E para moita xente, o terror do nazismo, do que supuxo, quedou reflectido nas páxinas que escribiu unha adolescente alemana chamada Annalies, pero que nos coñecemos como Ana, e que se apelidaba Frank, e que naceu tal día como a hoxe, un 12 de xuño, no ano 1929, hai 90 anos, na cidade de Frankfurt. Ana Frank viviu durante a súa mocidade, a súa curtísima vida, viviu en Holanda, ali tivo que fuxir da súa familia do nazismo, que os perseguía pola súa orixe xudea, morrería nun campo de concentración, deixando tras de sí un legado literario que aínda hoxe perdura e que é unha das obras, por desgraza, de non ficción, senón totalmente real, máis coñecidas de todo o mundo, que é ese diario de Ana Frank.
Pois ante eses negacionistas que chegan incluso a como decimos, negar o holocausto, está ben recoller testemunhas de ese horror, como foi esa testemunha de Ana Frank, que, como dís, deixou por escrito.
Sí, unha obra, ademais, que non sei se decir contra todo prognóstico, non, porque a fin de contas, como paga pena insistir, é o reflexo, reflicte un tempo terrible, pero acabouse convertendo nun bestseller, precisamente por esa capacidade de xerar empatía, de que todos poidamos entender o que supón vivir como unha persoa perseguida, discriminada, cuxa vida está constantemente amenazada, pois, por un réxime terrible, como por un movemento terrible como era o nazismo. Todos o podemos comprender máis ben, mellor, pois, a través desa experiencia íntima e persoal, que non deixa de ser, ademais, a dunha rapariga que lle quedaba toda a vida por diante, pero que acabaría finando con tan só 15 anos nun campo de concentración. As circunstancias da vida de Ana Frank, pois, fan que de algún modo todo o mundo poida conectar moi moi fácil dun xeito moi sinxelo co seu relato, e experimentar de xeito vicario o que pois que lle sexa un privado o dereito da liberdade, o dereito de vivir, e todo por un delirio, non, duns auténticos tolos que pensan que existe unha raza superior e que hai outra raza ou unhas persoas que pola súa orixe ou pola súa confesión, pois merecen o exterminio. E todo iso, de algún modo, queda recollido nun documento inicialmente privado, concebido como un diario, como un espazo de reflexión particular, por unha rapaza que o fai nun cativerio autoimposto, non? Porque é lo que es, o que está é agochada canda a súa familia de todos esos oficiais da Gestapo que buscan os xudeus nas rúas de Ámsterdam. Pasa case 2 anos agochada canda a súa familia e uns amigos detrás dun arquivador que había nunhas oficinas, nun edificio de oficinas da empresa de seu pai. Ali viven 8 persoas hacinadas como nun pequeno refuxo, agochadas durante, insisto, case 2 anos da Inquisición, por chamada de alguna maneira, do nazismo. O relato daquelas vivencias, das súas arelas, dos desexos propios de calquera moza adolescente, os vai plasmando Ana Frank nunha obra que dicía, comeza cun xeito, cunha forma de diario íntimo, pero que ela mesma acabará vendo que pode ser o xermolo de algo maior, de algo máis importante, e que vai reescribir para tentar transformar de alguna forma nunha novela, nunha obra literaria de pleno dereito, con seus alicerces no real, pero cunha forma de narrar un pouquiño máis afastada, non, do que esa crónica persoal é un pouco cunha vontade de establecer un relato con forma literaria, porque Ana Frank o que arelaba era ser escritora ou ser xornalista cando puidese vivir libre, algo que por desgraza para ela non se chegará a producir nunca.
Eu sei que o lin este libro, pero xa hai moitos anos, co cal non podo ser obxectiva, pero penso que non era, ademais da importancia como testemunho, non era un mal documento literario, non?
Non, ni moito menos, por iso ten o éxito que tivo. Se fose un, sei como dicir isto, pero meramente unha transcripción duns pensamentos pouco máis que infantis, sen moito máis interese, non habería ter callado, non, en tantos e tantísimos lectores o longo das décadas. Había de certo un alento literario potente e que provocaría o enorme éxito daquel manuscrito que seu pai, porque isto é o que hai que dicir, de toda a familia de Ana Frank, é o pai Otto, o único que sobrevive aos campos de concentración, e será el que en 2 anos despois da morte de Ana recupere aquelas follas que escribira a súa filla, uns amigos que vivían en Ámsterdam, que eran traballadores ali da empresa, conservaran aquelas follas logo de que os nazis os levaran a todos os campos de concentración, e xas entregarán ao pai o animarán a que publique aqueles documentos, facendo valer de algún xeito a vontade da rapaza que expresara ese desexo de se converter en escritora. O material original é boabondo na primeira forma de diario, e despois nesa reformulación, nesa reescritura que fai a propia Ana, e logo ainda ten un terceiro verniz, por así dicilo, que é o que lle dá o seu pai cando publica. O seu pai con algunha axuda, pois digamos que dá forma, non, a aquelas ideas todas, non é que o transforme radicalmente, nin moito menos, pero sí que o edita lixeiramente, se acaba convertendo pois un pouquiño na primeira edición era máis universal, non, da que coñeza a xente do diario de Ana Frank, pero aínda hoxe en día, precisamente co gallo do 90 aniversario do nacemento de Ana, séguense a republicar os textos e saen edicións que pretende restaurar un pouco ou poñer, confrontar as diferentes versións, non? A versión propia de diario, a versión, digamos, algo novelada pola propia Ana, e a versión máis coñecida, que esa que contou coa edición do pai. A versión novelada publícase agora como obra independente co gallo deste aniversario, e tamén hai algún editorial que está recompilando non só eses textos propios do diario, senón tamén unha serie de relatos curtiños, apenas contos, que Ana Frank escribiu tamén.
Pois un texto que, como dicimos, ben vale revisitar, en o que vai contando o que son eses anos de cativerio.
Sí, conta esa vida extraordinaria no senso literal, non fora do común, que é a dunha rapaza que ten os desexos habituais dunha rapaza da súa idade, 13 anos, cando comeza o cativerio, cando comeza a vivir agochada, pero nunhas circunstancias iso fora do común. Non é que tamén non unha obra que fala desa situación de desacougo permanente, pero é tamén, iso é o que a fai máis interesante aínda, o relato en primeira persoa que Ana lle conta o seu diario, que exerce algo así como de confidente imaginaria, o que lle pon un nome, non, chamalle Kitty, foi como se lle contara esas historias a unha amiga súa, que é a súa querida Kitty, no que dá conta tamén pois do que podemos imaginar que lle pasa a unha rapaza de 13 anos, que é pois o conflito da adolescencia, non, un pouco a rebeldía contra os pais, os desencontros que ten con seu pai e súa nai, tamén o primeiro amor, non, o namoramento paulatino que vive con Peter, que é o fillo deses amigos que viven, que comparten con eles o refuxo ali nesa casa de atrás, como ela lle chamará, que é esa vivenda disimulada, moi pequeniña, onde cohabitan 8 persoas, os outros, esta familia de amigos, un matrimonio, o fillo Peter, e máis un doutor, coa irmá de Ana e cos dous pais de Ana, ali viven todos xuntos nun espazo moi reducido. En ese espazo moi reducido, pois claro, ela, que é unha rapaza que vai cumprindo anos, que cumpre os 14 anos de idade, vive ali con Peter, comeza, no medio desa situación que é terrible, comeza a imaginar o que sería un romance con ele e demais, é incrible, non, a forma na que as persoas son capaces, o sabemos grazas a este relato de Ana Frank, de seguir tentando vivir unha vida normal, e pensar nas cousas que ten que pensar alguén que vive en liberdade, mesmo ou estar privada dela.
Pois feitos ordinarios nunha situación moi extraordinaria, como comentabas ti antes. E imagino que tamén reflexiona, non, sobre o nazismo, sobre a situación dos xudeos, sobre os motivos que os levan a ese cativerio.
A incomprensión absoluta cara ao que acontece arredor deles, a unhas reflexións que levan a propia Ana a se preguntar que fixeron os xudeus, non? Porque son obxecto de persecución, fixeron algo malo daquela. Isto eran preguntas que elas pode formular, que, por exemplo, podemos escoitar nunha adaptación, hai adaptacións teatrais, pero tamén unhas cantas adaptacións cinematográficas que se fixeron do diario de Ana Frank. Temos un anaquiño dunha desas películas, das varias que hai arredor da obra da moza alemana.
¿Acaso tenemos algo malo? ¿Los judíos?
No, no, y nunca debes pensar eso.
Debemos de haber hecho algo horrible.
Yo era tan pequeña como tú cuando la guerra llegó a Viena y no había suficiente comida. Un día mi madre me dio un atillo, me llevó a la estación del tren, me metió en uno que iba a Holanda, me colgó un cartel al cuello y me dijo adiós.
¿Es que ya no te quería?
Claro que sí, mucho. Por eso lo hizo. Aquí había comida y familias que me alimentarían, pero entonces no lo sabía. Y me sentí triste y muy sola. Cuando crecí me di cuenta de que hay personas que son buenas y tienen problemas sin haber hecho nunca nada malo.
¿Tú crees que yo soy buena?
Sí, lo creo.
Pues reflexións interesantes que podemos atopar en un libro que escribía durante esos 2 anos de cativerio. ¿Cómo chegou a seu remate esa permanencia na casa de atrás, como ela chamaba?
Sí, pois finalmente son descubertos por oficiais nazis, hai teorías que falan dese os delataron ou non, se alguén se foi da lingua, e lle dixo a Gestapo que ali había dúas familias vivindo nesa casa de atrás, acochada detrás dun sandéis, nun almacén, ou se foi simplemente casualidade polas inspeccións cotiás, non, que facían as SS nazis por ruas de Ámsterdam tentando localizar os xudeus. Cando localizan a familia, envían a campos de concentración. Ana e máis a súa irmá Margot botarán un mes no campo de Auschwitz II e finalmente enviaránas ao campo de Bergen-Belsen en territorio alemán, pero Ana bota ali 2 meses e falece pois vítima do tifus, da desnutrición, da debilidade de ser unha persoa de 15 anos tan só sometida a aquel tratamento inhumano dos campos de concentración do nazismo. Morre, non se sabe moi ben a data exacta, calculase que contra o mes de febreiro, marzo de 1945, tiña 15 anos de idade. A súa última anotación no diario, no famoso diario de Ana Frank, que é do 1 de agosto de 1944, o día 4 de agosto, é cando a familia é arrestada. Insisto, apenas medio ano despois, pois morrerá, menos de medio ano despois, morrerá nun campo de concentración en Bergen.
Pois unha muller que podería estar celebrando os 90 anos de idade, desgraciadamente morreu, foi prácticamente asasinada pois cando tiña tan só 15. Manuel, en torno a esta data tan salientable, imagino que tamén hai actos conmemorativos.
Sí, en varios lugares do mundo se conmemora a xornada porque hai centros, sobre todo xudeus, dedicados a lembrar a memoria de Ana Frank, pero epicentro das celebracións ou das conmemoracións, o teu recordo de Ana Frank está na Casa Museo de Ana Frank, que está en Ámsterdam, nos Países Baixos. Ese é un centro que recibe milleiros e milleiros de visitas cotiás, precisamente polo impacto que deixou a obra de Ana Frank. Ali hoxe 90 persoas, 90 persoeiros vanse xuntar e reunir un por cada un dos anos de vida que teria cumprido Ana Frank, xusto hoxe, 12 de xuño, para ir lendo pues, extractos da súa obra literaria que nos legou.
Pois unha obra literaria que está aí para revisitar en calquera momento, un texto doado de ler e que ademais incluso pois pode ler os adolescentes, porque tampouco é que faga referencias a cuestións que eles non deban saber.
No, justamente, de feito é unha lectura formativa ben interesante durante un tempo, non sei se sigue sendo así, pero era lectura obrigatoria nos institutos de Alemania durante moito tempo, entendo, pois para que a xente tivera presente os horrores que de Alemania xurdiron, se cadra, pois é un tipo de lectura que pois que en idades formativas estaría ben, non? Para non repetirmos erros do pasado, se cadra non só en Alemanha.
E máis nestas épocas. Manuel, despedímonos con música, non?
Sí, porque a influencia da obra de Ana Frank foi enorme, marcou a moita xente, mesmo a Jeff Magnus, un músico estadounidense, o líder da banda coñecida como Neutral Milk Hotel, que nos anos 90 creou un disco de culto que ainda 20 anos despois chega a ser moi escoitado e recordado, en cuxas cancións están inspiradas en gran parte pola vida de Ana Frank, curiosamente. Unha delas, a que vimos escoitar agora, chamase Holanda 1945, facendo lembranza precisamente do ano no que morreu Ana Frank.
Pois con música despedimoste. Un saúdo.
Ata a semana que ven.
Two, one, two, three, four.